Wel, da ni'n troi heno i feddwl am Rhufeiniad, penod 8. A da ni'n mynd i fod mynd o adnod 4 ymlaen i adnod 9 heno. Naethon ni 1 i 4 pythefnos yn ôl, a da ni'n mynd o 4 ymlaen i adnod 9. Dach chi wedi dod ar draws pobl, a dach chi'n meddwl, be ar y ddear sy'n gyrru'r bobl yn ymlaen? Be sy'n gwneud iddyn nhw fahafio fel y gymanw? Falle bod ganddyn nhw rhyw ddiddordeb. Fi'n cofio mynd i weld rhyw weinidog. Fi a Gwenan yn cael mynd i weld rhyw weinidog yn Sir Benfro. Ac oedd o'r diddordeb mewn casglu pethau. A oedd gynnaf rhyw silff rownd yr stafell. Ac oedd na wartheg pot ar reit y holl ffordd rownd y stafell. Wedyn oedd na ryw lestri gwahanol a bob math, yn bob man, oedd y tŷ bach ma'n nghanol nyn ma'n ac oedd o'r holl bethau yma. Be sy'n gwneud iddo fo wneud hynny, oedd yn ei meddwl? Wel, yn aml mae'r byd yn gofyn yr un peth am Gristnogion. Be sy'n gwneud i Gristnogion fod fel y gyma nhw? What makes them tick? A wrth gwrs, cyfrinach y bywyd ysbrydol. Mae lot o bobl eisiau gwybod beth ydy cyfrinach y bywyd ysbrydol y dyddiau yma. Dach chi'n cael rhyw ddiddordeb mawr mewn crefyddau o'r dwyrain. A maen nhw wedi dod a lot o crefyddau newydd i fod y dyddiau yma. Crefyddau newydd yn datblygu wedi sylfaenu rywsut ar gyfriniaeth y dwyrain. A mae pobl eisiau gwybod beth ydy ysbrydolrwydd. Mae'n sôn am ysbrydolrwydd Celtaidd yn does ac yn y blaen. Ond da ni fel Cristnogion yn credu i yma'n ar fath beth a bywyd ysbrydol. A'r cwestiwn ydy beth ydy cyfrinach y bywyd yma, a dyna da ni'n edrych arno fo yn bennod yma. A mae'n hynod o berthnasol i ni gael gwybod beth ydy cyfrinach yma. Oherwydd, yn un peth oherwydd, pan mae'r byd eisiau gwybod be ydy bod yn ysbrydol, os ysgynon ni ateb clir, yna mae'n helpu ni fod yn siarad efo nhw a'i harwan i o dangos dyma be ydy gwir fywyd ysbrydol. Mae'n hefyd yn helpu ni fel pobl yr arglwydd, achos mae'n addryswch yn y byd Cristnogol yn does. Mae'n rhai pobl sy'n sôn am ryw fywyd dyfnach, a ryw brofiadau gwahanol mae rhywun yn gallu gael ac yn y blaen. Wrth gwrs, mae'r ysbryd yn rhoi profiadau. Ond be yn union da ni'n ei olygu pan da ni'n sôn am fywyd yn yr ysbryd? Achos be da ni isio ydy reality ynde? Dyna be da ni isio go iawn ydy reality. Pan mae reality yn bywyd ysbrydol yna, da ni'n cael tangnefedd yn calone. A da ni'n gwybod bod yr arglwydd efo ni. Felly, da ni am edrych ar yr adnodau yma, a mae rhaid i rywun ddechrau yn edrych yn eitha manwl ar rai o'r geiriau sy'n cael eu defnyddio fan yma. Mae Paul wedi bod yn deud yn dydy, mae sail bywyd ysbrydol ydy be mae Iesu Grist wedi wneud ar y groes. Dyna oedd y 4 adnod cyntaf. Mae Iesu Grist wedi wneud be oedden ni ddim yn gallu gwneud. Be oedd y gyfraith ddim yn gallu wneud wrth i ni drio cyflawni'r gyfraith oedden ni'n methu. Ond mae Duw wedi wneud o trwy ddanfon Iesu Grist i fod yn aberth dros yn pechodau ni. A dyna ni wedi'n cyfiawnhau. A dyna sail y bywyd. Fedrwn ni'n symud o fan yna. Ond wedyn, sut dyna ni'n mynd ymlaen o hynny? Ac yn adnod 4, dyna ni'n darllen fel yma. Gwnaeth hyn er mwyn i ofynion cyfiawn y gyfraith gael ei cyflawni yn om ni sy'n byw nid ar wastad y cnawd, ond ar wastad yr ysbryd. A mae'n sôn am bod ar wastad y cnawd ac ar wastad yr ysbryd yn y Beibl Cymraeg newydd. Rwan, Dwi'n credu bod hwnna'n gallu bod yn gam arweiniol. Achos, dych chi bron yn cael y syniad, wel, mae yna rhyw lefel fan yna, a mae yna rhyw lefel fan yna, a rhyw sydd yn ddringo o'r lefel yna i'r lefel yna. Yna fyddwn ni wedi symud o fyw ar lefel y cnawd i fyw ar lefel yr ysbryd. Be mae'r groeg yn ddweud yn llythrenol ydy bod rhai'n byw yn ôl y cnawd. A rhai'n byw yn ôl yr ysbryd. Be mae ni olygu? Be mae Paul yn drio ddweud? Wel, y cnawd fan yma ydy nid y cors sy'n gynddo ni. Weithiau mae'n golygu hynny yn Testament Newydd, ond fan yma, be sy'n gan Paul ydy yr holl drefn foesol sydd mewn dyn wrth natur, fel gwrthryfelwr yn erbyn Duw. Y ffordd da ni wedi cael yn geni, y natur da ni wedi etifeddu gan yn rhieni, y natur yna sydd yn deud, da ni'n mynd yn ffordd yn hynny, a da ni ddim yn mynd ffordd Duw. Felly, holl fywyd y dyn neu'r wraig golledig, dyna di y cnawd. A mae'n egwyddor y cnawd. Mae'n rhai'n byw yn ôl y cnawd. Wedyn, pa mae Paul yn sôn am rhai sy'n byw yn ôl yr ysbryd? Be sy'n ganddo fo fan yma ydy yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân sydd yn Dduw efo'r tad a'r mab. Yr ysbryd glân sydd yn arwain y bobl sy'n eiddo i Grist. A mae'r ysbryd glân yn arglwydd yn y bywyd yna. Felly mae yna rai sydd yn byw yn ôl i trefn, yn ôl i natur bechaduris y maen nhw wedi etifeddu gan i rhieni. Mae yna rai yn byw yn ôl yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân yn arglwydd yn eu bywydau. Ond ydych chi'n gweld fan yma, be mae Paul yn ddweud ydy, nid bod yna rhyw lefel fan yma a bod yna lefel fan yna. Ond be mae Paul yn ddweud ydy, mae yna ddau fyd gwahanol. A dim bod chi weithio ar lefel yna, weithio ar lefel arall. Mae Paul yn ddweud, naillai dech chi yn y byd yma, neu dech chi yn y byd yna. Dech chi ym myd y cnawd, neu dech chi ym myd yr ysbryd glân. Rhai'n perthyn i'r byd yma, a rhai perthyn i'r byd tragwyddol. A felly nid mater o allu dysgu techniques ydy y bywyd ysbrydol. Nid mater o drio gweithio allan rhyw reoli a cael rhyw fath o mindset sy'n golygu, o ie, dwi'n ysbrydol rwan. Bod yn Gristion, bod yng Nghrist, bod yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist sydd yn newid yn meddwl ni, yn ffordd ni o edrych ar y byd. So Paul yn sôn yn y paragraff cyntaf, mae Iesu Grist ar hyn mae o wedi wneud yn sail i'r bywyd. Be mae'n mynd ymlaen i sôn amdano fo rwan ydy, pa newid y mae hynny ni'n wneud yno ni go iawn? A felly, be mae'n ddeud fan yma? Mae'n ddeud lot o bethau, mae rai sydd ddim yn Grisnogion. Maen nhw yn adnod 4 yn byw yn ôl y cnawd. A ni dyma beth sy'n rheoli bywyd nhw. Does ganddyn nhw ddim bywyd ysbrydol, achos does ganddyn nhw ddim bywyd fel ag y mae'r Beibl yn sôn am fywyd yn yr ysbryd. Wedyn yn adnod 5, mae nhw a'i bryd ar bethau'r cnawd, medde Paul. Mae'r groeg fan yma'n sôn am y feddwl, neu meddylfryd y cnawd. Syniad y cnawd, medde William Morgan. Mae'n fwy na syniad neu bod am bryd. Mae ffordd o edrych ar bethau. Yn gnawdol. Maen nhw yn adnod 7, mewn gelyniaeth tuag at Duw, oherwydd mae bod an, a'n bryd ar y cnawd yn elynu eich tuag at Dduw. Maen nhw'n elynion i Dduw. Maen nhw yn ail hanner adnod saith yn deud, dyn nhw ddim yn ddarostyngedig i gyfraith Dduw. Dyn nhw'n gallu bod yn ddarostyngedig i gyfraith Dduw. Ac yn adnod chwech mae'n deud bod nhw ar y llwybr sydd yn arwain i farwolaeth. Mae bod yn bryd ar y cnawd yn farwolaeth. Dyna chi rai sydd heb yr ysbryd. Dyna chi rai sydd ddim yn ysbrydol. Rwan, gallai glywed rhywun yn deud, ie, wel, dyna ni, dych chi Grisnogion yn trio dangos bod chi'n well na pawb arall. Dych chi'n pwyntio at bawb arall a dweud, dyna bo, dych chi'n bobl anysbrydol a dyna ni'n well na chi. Wedi'r cwbl. Crisnogion wastad i bod yn hynna'n gyfiawn ydyn nhw. Ond ydy pobl eraill mor ddrwg a hynna mewn gwirionedd, ydyn nhw'n elynion i Dduw? Ni mae yna lot o bobl fydda'n dweud, dyna ni'n mynd elynion i Dduw. Wel, dyna ni'n mynd siŵr os i Dduw yn bod, a falle bod ni'n agnostics, neu falle bod ni hyd yn oed ddim yn credu yn Dduw. Ond dyna ni ddim mewn brwydr fawr yn erbyn Dduw. Dyna ni'n mynd elynion i Dduw. Dach chi'n deud bod ni'n anbryd ar bethau'r cnawd, ond mae gynnon ni rhyw lefel ysbrydol. Dyna ni'n gallu mwynhau cerddoriaeth, dyna ni'n gallu mwynhau prydferthwch, machlid hael. Mae'n adegau pryd dyna ni'n teimlo rhywbeth, ie, mae'n rhyw lefel ysbrydol. A dyna ni'n gallu bod yn garedig wrth yn gilydd, er bod ni ddim yn Grisnogion. Ond i ddech chi yn anheg yn pwyntio bus ato ni, ond i ddeud gwir, ond i ddeud i'n wir bod ni'n gallu ffeindio rhai pobl sydd ddim yn Grisnogion, sydd yn byw bywydau gwell na rhai Grisnogion dan ni'n nabod. Be wyt ti yn drio ddeud, Paul? Rwan, dychmygwch y math yma sefyllfa. Mae rhai ohonoch chi yn athrawon neu wedi bod yn athrawon. Dychmygwch chi blentyn yn yr ysgol. A di'r plentyn yma, diolch yn blentyn sy'n mynd o gwmpas yn pig o ffeit efo pawb ala trwy'r amser. Diolch yn rhegi arnoch chi ac yn y blaen. Ond yn yr ysgol, weithiau mae'n troi fyny, weithiau di o ddim. Mae'n glen iawn, mae bob amser a gwen ar ei wyneb, butter wouldn't melt in his mouth, felly ynddo. Ond weithiau mae'n penderfynu, dwi'n fed up efo chemistry, dwi'n mynd licio chemistry lot, dwi'n mynd lair werth Ffrangeg yn lle. Neu, mae'r wers yma'n hir, dwi'n meddwl na i gael chydig bach amser chwarae rwan. Ni diom yn creu trwbl fel plentyn, diom fel sef o'n mynd o gwmpas yn llosgu'r ysgol na dim byd fel yna. Ond di ddim chwaith yn parchu rheolau'r ysgol. Byddwch chi'n dweud bod hwnnw'n blentyn yn ddisgybl da? Neu byddwch chi'n dweud na mae rhywbeth o'i lef yn yma? Di hwn ddim yn parchu y system addysg, di o ddim yn un sydd yn ifuddhau i'r drefn. Di o'm yn ffitio mewn. Mae o yn erbyn y system. Neu, dyn ni'n ddinasyddion, dyn ni yn y Deyrnas Unedig, ni sydd fan yma. Dychmygwch chi rywun? Di o'm yn un o'r bankers mawr ma sydd wedi twyllo pawb a gwneud i filiynau. Diolch yn mynd o gwmpas yn arwain gang o maffia na dim byd fel yna. Ond mae'n byw nid yn ôl rheolau'r wlad yma, ond yn ôl i fy'n pwy hynna. Ie, heddiw dwi'n meddwl na yrru ar ochr chwith y lôn. Dwi'n fed up, dwi'n meddwl na ar ochr dde'r lôn am chyri bach. Treth incwm? Na, dwi'n eisiau talu treth incwm. Well gen i wario fo ar y beth arall. A rhywun sydd ddim yn ifuddhau i'r rheolau, ddim yn parchu'r rheolau. Di hwnnw'n ddinesydd byddwch chi'n hapus i weld ar y stryd, neu byddwch chi eisiau rhywun gymryd o'r neilltu a dweud ei hold on rwan. A'r gwir ydy bod pobl yn gallu bod yn glen, maen nhw'n gallu bod yn neis, maen nhw'n gallu bod yn bobl sydd yn edrych yn garedig, ond os dyn nhw ddim yn caru Dduw efo'i holl galon, a'i holl feddwl, a'i holl enaid, a'i holl nerth, os dyn nhw'n mynd caru cydyn fel nhw eu hunain, yna gelynion. yn ei natur, yn ôl ei natur, gelynion. Gelynion i Dduw. A mae John Stott yn ei esboniad o yn sôn am dri peth sydd yn ei nodweddyn o'r rhai sydd yn y cnawd. Maen nhw'n mynegu i natur sylfaenol, sef bod nhw ddim yn byw i Dduw, ond maen nhw'n byw i'r pethau sydd yn perthyn i'r byd yma. Dyna un peth sydd yn sylfaenol am ei natur nhw. Yr ail beth mae John Stott yn dweud ydy bod eu bywyd nhw yn arwain at farwolaeth. Diom yn arwain at ddim byd arall. Mae'r foment dyn ni'n cael yn geni, dyn ni'n dechrau marw. Y foment dyn ni wedi cael yn geni, mae yna gelloedd yn corff sydd yn dechrau marw. Ac ie, pan dyn ni'n fach, dyn ni'n gallu cymeryd maeth i mewn ac yn y blaen fel bod ni'n tyfu, ond wedyn dyn ni'n gyson yn marw. A dyn ni'n gwybod bod yn wir amdano ni gyd, dyn ni'n gwybod mewn amser byddwn ni gyd yn wynebu y bedd. A does o ddim byd yn y ffordd dyn ni'n byw sydd yn paratoi ar gyfer unrhyw beth y tu hwnt i hynny. Cyfan yn arwain at farwolaeth. Dyna pan mae'n deud yn adnod 6 mae'n bod yn bryd ar y cnawd neu mae meddylfryd y cnawd yn farwolaeth. Ac yn hyn i gyd, dyn ni'n dangos yn hagwedd sylfaenol tuag at y Dduw. Mae bod am bryd ar y cnawd, mae'n meddylfryd cnawd yn elyniaeth tuag at y Dduw. Da ni byw heb berthynas â Dduw. A dim perthynas yn y byd yma na'r byd i ddod. Dyna'r tri peth mae John Stott yn sôn amdanyn nhw ynglyn a hyn. Mae'r Beibl yn sôn mewn manner eraill yn Effesied. Mae'n sôn yma math yma o fywyd fel bod yn farw yn dydi, yn feirw mewn cymweddau effechodau. Ddim bywyd ysbrydol. Mae'r byd isio meddwl bod yna fwy i fywyd na'r corff. Ac felly mae'n trio sôn am ryw brofiadau ysbrydol ac yn y blaen. Ond yn ôl hwnna, dyn nhw ddim yn ysbrydol o gwbl. Ond beth am y rhai gwahanol? Beth am y rhai sydd yn byw yn ôl yr ysbryd? Be mae hynny yn ei olygu? Wel, mae yna sawl peth i fewn yn hyn. Dych chi'n edrych arnyn nhw fan yma, adnod 5. Rhai sydd yn byw yn ôl yr ysbryd. A'r bethau'r ysbryd mae ei bryd, mae yna feddylfryd yr ysbryd yn dod yn eiddo i ni. Da ni'n cael meddyliau, neu meddwl newydd. Meddwl nid yr ystyr o IQ yn sydyn yn mynd yn lot uwch, achos bod chi yn yr ysbryd glân, ond da ni yn effro i bethau Duw, mewn ffordd gwbl newydd. Wedyn, mae'r rhai sydd yn byw yn ôl yr ysbryd, neu mae'r rhai sydd â meddwl yr ysbryd, yn byw y bywyd sydd yn arwain, mae'n adnod 6, at y fywyd, a heddwch. Mae'n ddyfodol i ni, dyn ni ddim yn edrych mor bell ar bedd, dyn ni'n edrych tu hwnt i hwnnw. A da ni'n byw mewn ffordd sydd mewn perthynas â Duw. Pam? Achos adnod 9. Mae ysbryd Duw yn cartrefu yno ni. Mae yna ddyfnder yn fan yma. A dwi ddim eisiau mynd fewn i'r dyfnder hwnnw heno. Dwi eisiau mynd ymlaen eto i feddwl am hwnnw mewn mwy o ddyfnder mewn siliau sydd i ddod. Ond be mae Paul yn ddeud ydy bod ni wedi cael yn symud o un byd i fyd arall pan dyn ni yn dod yn Grisnogion achos mae yna rhywbeth yn digwydd i ni. Nid jyst bod Iesu Grist i marw trosto ni, ond mae'r ysbryd glân yn dod i gartrefu yno ni. Chi'n meddwl am addewyd yn yr Hen Testament, Ezekiel penod 11 ac adnod 19. Rhoddaf iddynt galon yn plyg ac ysbryd newydd yn ddynt. Tynaf ohonynt y galon gareg a rhoi iddynt galon gig. A son am roi ysbryd yno ni, galon newydd. Mae Paul yn sôn yn Effesiad yn dydi am gael yn bywhau gyda Christ pan oedden ni'n feirw mewn cymweddau a phechodau. Neu Iesu Grist yn Ioan penod 3 yn siarad efo Nicodemus yn doedd ac yn dweud, ie mae'n rhaid i chi gael eich geni o ddŵr ac o'r ysbryd. A'r ysbryd glân yn chwythu fel gwynt, yn chwythu lle ymyno. Da ni'n gwybod o ble mae wedi dod. Da ni'n gwybod i ble mae'n mynd. Ond rhyw sydd yn ni'n teimlo dylanwad y gwynt yn dydyn ni. A felly mae'r gwynt yn chwythu'n yn calon yn ni. A mae'r ysbryd dod i wneud i gartref. Sy'n golygu bod ni ddim weithiau yn teimlo'n ysbrydol a weithiau yn teimlo'n gnawdol. Ond bod na newid sylfaenol di digwydd i ni. Da ni'n bobl wahanol. Ond beth am y rhai sydd yn dweud, a ie, ond dwi'n nabod rhai sydd ddim yn Grisnogion sy'n byw'n well na rhai sydd yn Grisnogion. Wel, ie. Digon teg, da ni, o ran natur, da ni'n gallu bod yn wahanol, a, ond, beth sy'n eisiau chi wneud ydy ystyried, ble di'r man cychwyn? A hwn yn wir, ynglyn â tablau ysgolion ydy, oedd athrawon yn cwyno ynglyn â tablau ysgolion, oedd yn cael rhai ysgolion oedd yn cael rhyw ganlyniadau ffantastig, a rhai ysgolion eraill oedd yn cael canlyniadau ddim cystal, ond pan oeddech chi'n edrych ar y plant, ble oedden nhw'n dechrau? Oeddech chi'n deud, wel, waw, a'r plant yn yr ysgol oedd wedi cael canlyniadau cymhedrol, maen nhw wedi dod o le pell iawn. Oedd y plant yn yr ysgol wych, wrth gwrs, oedden nhw'n cael dewis pwy oedd yn cael mynd fewn yna, ac oedd y plant yna o allu arbennig oedden nhw'n gyrraedd. So chi'n disgwyl hynny. Dyna sydd yn wir am Grisnogion. Mae rai pobl wrth natur yn fwy addfwyn na pobl eraill. Mae rai pobl wrth natur yn llai in your face. A felly, mae'n haws byw efo nhw. Yr un peth da ni'n gwybod, sa chi'n cael dau berson yn union yr un peth, ac un yn dod yn Gristion a'r llall ddim. Os di o wir wedi dod yn Gristion, mi fydd yr ysbryd yn gweithio yn ddefo, mi fydd yr ysbryd yn newid o, mi fydd yr ysbryd ni'n neud o yn wahanol. Rwan dwi ddim fan yma yn trafod profiadau arbennig mae rhywun yn cael, gwaith arbennig mae'r ysbryd glân yn ei wneud weithiau. Be dwi'n sôn fan yma ydy am gyfrinach y bywyd ysbrydol, what makes us tick. Mae Christ i marw drosto ni, mae'r ysbryd i dod i fyw yno ni. A pan mae hynny'n digwydd, mae'n bywydau ni'n cael ei newid. Rhai pobl wedi cael ei magu i fod yn barchus, a does ddim lot o newid i weld yn allanol yn eu bywydau nhw, ond yn eu calonau maen nhw'n gwybod. O'n i gynt yn ddall, rwan yn gweld. Oedd y beth gynt yn beth ailaw, ond rwan dwi'n gwybod bod Dyw weithiau wedi siarad efo fi. Dwi'n gwybod bod Dyw weithiau wedi rhoi i fis ar rhywbeth yn y mywyd sydd wedi wneud i mi deimlo, o, mae rhaid i mi gael gwared â hwnna. Mae Dyw weithiau yn gosod i fis ar yngymellion ni, ac er bod y mywyd allanol i falle yn wahanol, dwi'n gwybod pan mae Dyw'n rhoi i ysbryd glân, dwi'n gallu gwneud y pethau yma rwan o gymhelliad cwbl wahanol. Achos bod Dyw wedi rhoi un yn ddau sydd yn brwydro yn erbyn yr hen natur. Dyna'r gwahaniaeth ynddo. Nid mod i weithiau'n llwyddo i fod yn ysbrydol, ond mae yna un yn ddau sydd yn brwydro yn erbyn yr hen natur. Paul wedyn yn mynd ymlaen i ddeud, cofiwch be mae wedi ddeud, mae wedi deud bod yr iachadwriaeth trwy ras dim byd denu wedi wneud. Mae ei gyd achos be mae Dyw wedi wneud. Mae Paul rwan yn deud, ie, ond be mae Dyw yn wneud, mae ond yn gwneud ni'n wahanol. Mae'n gwneud ni fahafio'n wahanol, mae'n gwneud i ni fyw'n wahanol. Mae'n gwneud i ni obeithio mewn ffordd wahanol. Felly, dyna be sy'n rhaid meddwl amdano fo wrth i ni fynd ymlaen i weddill y bennod. Pa wahaniaeth yma yr ysbryd glân sydd yn byw yno ni yn ei wneud. Os di yno ni yn sicr mae o'n gwneud gwahaniaeth. Mae ganddo ni gi. A mae'r cyn byw efo ni. Mae'r ffaith fod y cyn byw efo ni'n sicr wedi gwneud gwahaniaeth i'r ffordd da ni'n trefnu'r tŷ ac o. Os di yn wir am gi yn dod i fyw efo ni bod ni'n gorod trefnu pethau chydig bach yn wahanol. Ond yn sicr, os di'r ysbryd glân yn dod i fyw yn calonau ni, dyn ni'n mynd i ail drefnu y cwbl yn dydyn ni yn calonau. A bod i Dduw yn helpu ni i feddwl mwy am hyn wrth i ni astudio ac wrth i ni fyfyrio yn y gair.